Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 28-aprel, payshanba. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek 19:30 da Afg'onistonda Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida hammiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda.
Я верю в Россию. Я верю вам. И этим всё сказано. Не знаю, что скажут завтра журналисты.
Ислам Каримовны Москва сафары. Rossiya-O'zbekiston aloqalaridagi burilish sifatida taqdim etilmoqda. Ammo ekspertlarga ko'ra, rasmiy Toshkent siyosatida burilishlar kuzatilayotgani haqida gapirishga asos yo'q.
Zalmay Xalilzod, afg'on-amerikalik siyosatdon bilan suhbatdamiz.
Several times coming in and out of government, the State Department, the Defense Department, the White House and then representing the US abroad in Afghanistan, Iraq and the UN. No.
We are not a politically motivated network. We don't really see it as our goal to.
Tahlilchilarga ko'ra, Rossiyada matbuot erkinligi prezident Vladimir Putin davrida tobora cheklanib bormoqda.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim yangiliklar tafsiloti bilan huzuringizdamiz. Amerika ovozi studiyasida men Nasiba Tohir. Fransiya sudi Parijda noyabrdagi qonli terror hujumlariga bosh bo'lgani taxmin qilinayotgan Saloh Abdusalomni qotillik, odam o'g'irlash, xavfli qurol va bombalarni ishga solganlikda aybladi. Xurujlar 130 odamni hayotdan olib ketgan edi. Abdusalom chorshanba kuni sudda ko'rinish bergach 20-mayga qadar yolg'iz kameraga joylangan. U o'tgan yilning 13-noyabrida Parijdagi hujumlarni rejalashga bosh-qosh bo'lgani taxmin qilinadi. Islomiy davlat to'dasi ham Parijdagi xurujlarni sodir etganini da'vo qilib keladi. Saloh Abdusalom bir kun oldin Belgiya rasmiylari tomonidan Fransiyaga topshirilgan edi. U 13-mart kuni Bryusselda qo'lga tushdi. Abdusalom Belgiyada tug'ilgan. Parijdagi qonli xurujlarda uning inisi Ibrohim ham qatnashgan edi. U hujum paytida shahardagi kafe yonida o'zini portlatgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMTning Suriya bo'yicha elchisi kelasi oy xalqaro muzokaralarning navbatdagi davrasini o'tkazishni rejalamoqda. Biroq avval amaldagi sulhni mustahkamlash kerak, dedi Stefan de Mistura. Ham Rossiya, ham Amerika sulhni saqlab qolish yo'llarini muhokama qilmoqda, deydi u. Otishmani to'xtatish haqida kelishuv nihoyatda muhim yutuq edi. Bu marrani qo'ldan boy bermaslik, muloqotni davom ettirish juda muhim, dedi BMT elchisi. Stefan de Mistura bugun payshanba kuni BMT xavfsizlik kengashida chiqish qildi va Suriyaga doir muzokaralar haqida hisobot berdi. Suriyada otishma, janglar davom etsa-da tomonlar muloqotni davom ettirayotgani ahamiyatli, deydi u. Halabda kecha chorshanba kuni kasalxona hujumga uchradi. Kamida 20 odam nobud bo'lgan. Shulardan 3 nafari yosh bola, yana 3 kishi kasalxona xodimlari.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Shimoliy Koreya o'rta masofaga uchadigan ballistik raketani uchirgan, u bir necha soniyada qulagan. Bu haqda Janubiy Koreya mudofaa vazirligi ma'lum qildi. Voqeadan bir hafta oldin Pxenyan jangovar kemadan turib ballistik raketani uchirganini bayram qilgan edi. Bugun payshanba kuni parvoz qilgan raketa 30 km uchib quladi. Bu sinov Janubiy Koreya va Qo'shma Shtatlar qo'shma harbiy mashg'ulotlarni o'tkazayotgan bir paytda amalga oshirilgan. Rasmiy Pxenyan bu mashqlarni g'alamislik, provokatsiya deya tanqid qiladi. The Voice of America. Afrika g'arbidagi orol davlat Cape Verde'da harbiy bazada hujum sodir etgan askar qo'lga olindi. Otishmada 11 odam nobud bo'lgan edi. Rasmiylarning aytishicha, 24 soat davom etgan qidiruvdan keyin 24 yoshli Manuel Silva poytaxt Praia'da hibsga olindi. U shahardan 45 km naridagi harbiy bazada 8 askar va yana 3 nafar oddiy fuqaroni o'ldirganlikda ayblanyapti. Voqea sababi tergov qilinyapti.
When you run for president, one of the most solemn choices you make is the choice of selecting a vice presidential candidate.
Amerikada prezidentlik uchun kurashayotgan respublikachi arbob Ted Cruz o'zining vitse-prezidenti hamrohi etib kompyuter texnologiyasi sohasida tanilgan sobiq raqibi Carly Fiorina'ni tanladi. Senator Cruz partiyadan yagona nomzodlik uchun poygada milliarder raqibi respublikachi Donald Trumpdan ancha orqada ketyapti. Donald Trump va demokrat nomzod Hillary Clinton esa boshqa barcha raqiblarga e'tibor bermasdan bir-birini nishonga olmoqda. Saylovda raqibi Trumpdan ancha orqada ketayotgan Ted Cruz fikricha, Carly Fiorina tajribali aqlli arbob, zarurat bo'lsa prezidentlikni ham eplaydi. Donald Trump ham, Hillary Clinton ham bir xil deb hisoblaydi Carly Fiorina. Hillary boshqa ko'plab siyosatchilar kabi siyosiy ta'sir kuch-qudratini millionlab dollarga pulladi. Donald Trump esa Hillary Clintonga o'xshagan odamlarni sotib olib, milliardlab dollar pul qilgan deydi Fiorina. Donald Trump senator Cruz va Carly Fiorina'ning birlashish qarorini mazah qilmoqda. Milliarder nomzod hozir asosiy e'tiborini demokrat raqibi, sobiq davlat kotibi Hillary Clintonga qaratyapti. Hillary demokratlardan yagona nomzodlikni qo'lga kiritishga yaqin turibdi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shular edi. Tele va radio dasturlarimizni saytimiz amerikaovoz.com va ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling, tinglang.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Islom Karimovning Moskva safari Rossiya-O'zbekiston aloqalaridagi burilish sifatida taqdim etilmoqda. Ammo ekspertlarga ko'ra, rasmiy Toshkent siyosatida burilishlar kuzatilayotgani haqida gapirishga asos yo'q. Ikki davlat liderlarining ochiq muloqoti o'zaro ehtiyotkorlikdan darak bermoqda. Moskva Toshkentni mintaqaviy tashkilotlarga qo'shilishi mumkinligidan umidini uzgan. Tomonlarning Afg'oniston muzokarasiga jalb qilinishi ehtimoli ham ancha uzoq. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Islom Karimovning Moskvaga tashrifi davomida imzolangan hujjatlardan biri Rossiya qurol-yarog'ini 3-chi davlatlarga eksport qilish bo'yicha shartnoma bo'ldi. O'zbekiston Rossiya harbiy texnikasining asosiy xaridorlaridan biri, ammo hozirgacha unda bu qurol-yarog'ni 3-chi davlatlarga sotish huquqi bo'lmagan. O'zbekiston bu qurol-yarog'ni eksport qilish mumkin bo'lgan 3-chi davlat sifatida esa Afg'oniston nazarda tutilmoqda. Karimov va Putin o'rtasidagi norasmiy va rasmiy muloqotda ham Afg'onistondagi vaziyat muhokamadagi asosiy masalalardan biri bo'ldi. Karimov Rossiya Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish bo'yicha ketayotgan muzokaralarga jalb etilish kerak deb hisoblaydi.
Чтобы продвинуть решение афганской проблемы, было бы целесообразно пригласить для участия в переговорах и представителей Российской Федерации, имея в виду насущные интересы и это очень немаловажно возможности России в этом регионе. Это, конечно, при условии, если Россия хочет участия этого.
Ayni paytda Afg'oniston barqarorligi bo'yicha muzokaralar Afg'oniston, AQSh, Xitoy va Pokiston ishtirokida yuritilmoqda. Karimovning Moskvadagi bayonotidan so'ng matbuotda paydo bo'lgan ayrim tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, Vashington ham Karimov ko'targan tashabbusga, ya'ni Rossiyani Afg'oniston muzokaralariga qo'shilishiga qarshi emas. Ammo Afg'oniston muzokaralariga Rossiyani shu orqali O'zbekistonni ham qaysidir darajada jalb etilishi ehtimoli ancha uzoq baholanadi. Rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, ayni paytda Afg'oniston bo'yicha muzokaralar yuritayotgan to'rtlik bu jarayonga yirik mablag' tikishga tayyor bo'lmagan tomonlarni tortish niyatida emas.
Сегодня ни Узбекистан, ни Россия не принимают участие в решении афганской проблемы. Если мы говорим о квартете, переговорном квартете, который вот пытается вести переговоры с талибами. Там, напомню, Соединенные Штаты, КНР, Пакистан и официальный Афганистан находятся вот в этом переговорном формате. И, насколько я понимаю, никто из его участников не намерен расширять состав.
Ayni paytda Rossiya ham, O'zbekiston ham bu muzokaralar doirasiga kiritilmagan. Agar Afg'oniston, AQSh, Pokiston va Xitoy to'rtligi nazarda tutilayotgan bo'lsa. Toliblar bilan muzokara qilayotgan bu to'rtlik nazarimda boshqa tomonlarni jarayonga qo'shish haqida o'ylayotgani yo'q. Chunki Afg'oniston bu juda qimmat mamlakat. Ya'ni bu mamlakatga sarmoya kiritish, ishtirok etish va biror dastaklarga ega bo'lish jihatidan AQShning Afg'onistondagi 1 yillik ishtiroki 5 milliard dollardan ortiq mablag'ni tashkil etadi. Agar to'rtlik jarayonga Rossiyani qo'shishni ixtiyor etganda ham, bunda ishtirok uchun mablag' Rossiyaning o'zida ham, hatto O'zbekiston budjetini qo'shib hisoblaganda ham topilmaydi. Shunday ekan, bu shunchaki muzokaralardan chetda qolayotgan prezidentlarning ambitsiyalari xolos, deydi Sirenko.
Если какая-то страна другая там пытается вести в ней самостоятельную игру. Американские влияния составляют до 5 миллиардов долларов в год. Я думаю, что Российская Федерация даже вместе с замечательным президентом Каримовым не найдет таких денег в своем бюджете, чтобы тратить их на Афганистан сегодня.
Каримовның Москва ташрифы Россия матбуотида анча изчил йоратылды. Айрым экспертлар бу сафарның Өзбекстан ва Россия алоқалардагы бурулыш сыфатта хам талқын етишкен. Vladimir Putinga ko'ra O'zbekiston Rossiyani Markaziy Osiyodagi muhim ishonchli ittifoqchi sifatida qolmoqda.
Vnoy pochirkno. O'zbekiston strategicheskiy partnyor i nadejnyy soyuznik Rossiyi. Nashe sotrudnichestvo stremitsya uprochit' eti otnoshenia drugby i vzaimnoy poddezhki.
Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Aleksandr Knyazov rus matbuotdagi chiqishlarida tomonlarni Afg'oniston bo'yicha kelishuvni muhim burilishga qiyoslaydi. Moskva nomigagina ittifoqchi sifatida ko'rilayotgan Qirg'iziston va Tojikiston kabi davlatlardan ko'ra Toshkent bilan til topishgani ma'qul. Andrey Sirenkaga ko'ra Karimovni Moskva tashrifi Kreml manfaatlarini himoyalayotgan rus ekspertlari tomonidan ancha bo'rtirildi. Haqiqatda esa bu safar ochiq muloqotga qaramasdan ikki davlat liderlarining o'zaro mulozamati va ehtiyotkorliklaridan boshqa narsa emas.
Очередной этап той же стратегии маятника, да, который придерживается Каримов. Он колеблется периодически, балансирует то в одну, то в другую сторону.
Bu tashrif Karimovning masofa va muvozanatni saqlashga qaratilgan navbatdagi siyosati. Ayrim ekspertlar hozir bu tashrifni o'ta muhim munosabatlardagi qandaydir tarixiy burilish sifatida ham taqdim etishmoqda. Aslida men biror yangilikni kuzatayotganim yo'q. O'zbekiston Moskva yetakchiligidagi tashkilotlarga qo'shilish niyatidan uzoq. Faqat ikki tomonlama munosabatlarga urg'u bermoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tarkibiga qaytish haqida ham gap yo'q. Toshkent bu tashkilot shunchaki qog'ozdagi yo'l barsi ekanligini yaxshi biladi. Afg'oniston muammosida uning real yordam ko'rsatishi shubhali. Moskva va Toshkent hamkorlikda o'ta ehtiyotkor. Liderlarning turli bayonotlariga qaramasdan bu hamkorlik shunday darajada qoladi, deydi Sirenko.
Неким каким-то эпохальным, историческим и так далее, она, ну, это не больше, чем пока просто пропагандистские некие усилия со стороны российских и соответственных экспертов. Я думаю, что как Узбекистан отказывается войти в ОДКБ, так он и будет придерживаться этой тактики. Для этой страны пока нет в этом никакой необходимости сотрудничать с ОДКБ, хотя просто потому, что ОДКБ это бумажный тигр, который, на мой взгляд, бессилен что-либо сделать для реального обеспечения безопасности в регионе.
Islom Karimov Vladimir Putin bilan Moskvada 25-26 aprel kunlari muzokaralar o'tkazdi. Tomonlar Afg'onistondagi vaziyatni, mintaqa barqarorligi masalasini, ikki tomonlama savdo va iqtisodiy aloqalarni muhokama qilishdi. Tashrif doirasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir nechta hujjatlar imzolandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz, ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.mek. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Zalmay Xalilzod o'tkir so'zli va serg'ayrat afg'on amerikalik arbob. 40 yildan beri AQSh tashqi siyosatida o'ziga xos rol o'ynab kelayotgan shaxs. Studiyada men Navbahor Imamova. Xalilzod respublikachi. 2001-2009 yillar orasida George Bush prezidentligi davrida yuqori pog'onalarga ko'tarilgan.
Never expected at that time that I will end up
Amerikaga 17 yoshida kelgan Xalilzod bu davlatda bilim olgach, Kolumbiya universiteti singari nufuzli oliygohlarda, Rand korporatsiyasi kabi tahlil markazlari, Davlat departamenti, Mudofaa vazirligi hamda Oq uyda ishlagan. AQShning Afg'oniston, Iroq va BMTdagi elchisi bo'lgan. O'z davrining ilg'or va o'tkir diplomati, siyosatdoni. Hozirda Vashingtonda o'z tashkilotini yuritadi. Siyosiy maslahat beradigan firma. Amerika ovozining urdu xizmati bilan intervyuda Xalilzod Afg'oniston va Pokiston til topisha olmas ekan tinchlik bo'lmaydi deydi. Muammo kaliti mana shu. Murakkab va chuqur ishtalarga ega davlatlar orasidagi ishonchsizlikda deydi u.
Still this is going on so many years later and I think that is the mother in my view of the problems of Afghanistan.
Xalilzod fikricha, Amerika boshidan urg'uni mana shu ikki mamlakat orasidagi hamjihatlikni ta'minlashga berish kerak edi. O'z harbiy kompaniyasida ular bilan alohida emas, birga ishlaganida balki samara berar edi deya tushuntiradi arbob o'z xizmat davrini sarhisob qilar ekan.
That's the failure that we haven't been able to and it is not because of lack of trying.
Xalilzod dediki, Pokiston Afg'onistondan quvilayotgan Talibonga joy bergani kechirib bo'lmas xato bo'lgan. Biroq Vashington Islomobodga yetarlicha bosim o'tkazmagan. Aksincha, unga terrorizmga qarshi hamkorlik qilayotgani uchun milliardlab dollar uzatgan. Faktlar hammaga ma'lum edi deydi u. Biroq G'arbda Pokiston bilan nifoqqa borish istagi bo'lmagan. Muloqot orqali uni to'g'ri yo'lga solish ko'ringanmiz dedi Xalilzod. Lekin bu harakatlar natija bermadi. Amerika terroristlarni nishonga olaverdi. Islomobod buni tanqid qilaverdi. Hech bir tomon o'z pozitsiyasini o'zgartirmadi. Bugungi kunda Afg'oniston va Pokistonda Amerikaga nisbatan ishonch juda past. Ommaviy so'rovlar natijasiga ko'ra, Afg'onistonda aholining juda oz qismi AQSh vaziyatni yaxshilay olishiga ishonadi. Amerika ketdi deydi ular. Bu yog'i endi mahalliy rahbarlar qo'lida. Pokiston Afg'onistonda ko'p hollarda nafrat bilan tilga olinadi. Shahar va qishloqlarni vayron qilishda davom etayotgan toliblar va boshqa to'dalar hamon Pokistonning tog'li hududlarida yashiringan kuchlardan madad olmoqda degan qarash keng tarqalgan. Xalilzod dediki, bu fakt. Islomobod bu iddaolarni qoralab keladi va terrorizm umumiy dushmanimiz deya o'zini oqlashga urinadi.
Help the Afghans solve their problem in order for Afghans to be able to police their territory themselves.
Suhbatdoshimiz fikricha, AQSh Afg'onistonni tashlab qo'ymaydi. Yordam davom etadi va bugungi vaziyat 15 yil oldingi ahvoldan bir necha marotaba yaxshi. Jangarilar faol, biroq mamlakatning katta qismi normal hayot kechirishni o'rganmoqda. Barqarorlikka nisbatan bo'lsa ham erishildi deydi Xalilzod. Iroqdagi elchilik davri haqida gapirar ekan suhbatdoshimiz bu xato urush bo'lganini tan oladi. Saddam Husayn qo'lida atom qurollari haqiqatan yo'q ekanini bilganimizda urush boshlamagan bo'lar edik deydi u. Suriyaga kelganda Xalilzod Obama ma'muriyati urushni to'xtatish uchun qattiqroq harakat qilmayapti deydi. Tezroq va dadilroq ishlash kerak edi. Minglab insonlar hayoti asrab qolingan bo'lar edi deydi arbob.
I think the basic factors that has led to the emergence of ISIS.
Ekstremizm avj olishida u islom dunyosidagi siyosat va mazhablar aro raqobatni ayblaydi. Musulmonlar tarqoq va o'ziga nisbatan tanqidiy qarashni, javobgarlik va mas'uliyatni o'z bo'yniga olishni bilmaydi deya tanqid qiladi Xalilzod. Eron, Saudiya Arabistoni va Turkiya orasidagi nizolar sabab ham bugun islomiy davlat singari yovuz kuchlar bilan yuzlashib turibmiz deydi Xalilzod.
We should have done safe zone, we should have done no fly zone before the Russians came in.
G'arb, xususan Qo'shma Shtatlarni ko'p narsalarda ayblash mumkin. Lekin bu arbob nazarida mutaassiblik ildizi mahalliy muammolarda. Davlatlar o'z manfaatlarini o'ylashi kerak. Bu esa fuqaro manfaatini o'ylashdan boshlanadi. Aholini qanday muammolar qiynamoqda? Jamiyatga nima tahdid solmoqda? Har qanday siyosat mana shu savollarga javob qanday ekaniga asoslanishi lozim, deydi Xalil Zod. Uning yangi kitobi Elchi Kobuldan Oq uyga beqaror dunyo bo'ylab sayohat deb ataladi. Mozori Sharifdagi bolaligi, Kaliforniya shtatidagi talabalik yillari va siyosiy faoliyat haqida yozadi. Navbahor Imamova, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tahlilchilarga ko'ra, Rossiyada matbuot erkinligi prezident Vladimir Putin davrida tobora cheklanib bormoqda. Ommaviy axborot vositalari ustidan hukumat nazorati, ta'sir o'tkazish usullari hamda tanqidiy materiallarning cheklanish holatlari kuchaygan. Aholi asosiy yangiliklarni oladigan telekanallar deyarli hozir to'liq davlat nazoratida. Ammo yomg'ir deb nomlanadigan telekanal bundan mustasno. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yomg'ir xususiy telekompaniyasi Kreml siyosatini ochiq tanqid qila oladigan sanoqli ommaviy axborot vositalaridan biri.
We are not a politically motivated network. We don't really see it as our goal to.
Biz siyosiy maqsadlarga ega tarmoq emasmiz. Siyosiy hokimiyatga qarshi chiqish niyatimiz ham yo'q. Imkon qadar xolis bo'lishga harakat qilyapmiz xolos, deydi telekanal boshlovchilaridan biri. Ko'plab xodimlar bu yerdagi erkinlikni deb ishga kirgan. Ayrimlari Kreml nazoratidagi davlat kanallarini tark etgan jurnalistlar.
Because I actually quit RT about a month before the Crimea events.
Qrim voqealaridan bir oycha oldin RT kanalidagi ishimdan voz kechdim. Sharoit noxush tomonga o'zgarayotganini sezgan edim. Boshidan beri o'sha yerda ishlagan odam sifatida buni xavotirli deb bilaman, deydi jurnalist. Ammo hukumatga bo'ysunmaslik kanal uchun qimmatga tushdi. Ikkinchi jahon urushi davrida sovetlar strategiyasini savol ostiga olgan dastur efirga ketishi ortidan kabel kompaniyalari kanalni uzatmay qo'ydi. Bu bir bahona edi, deydi jurnalistlar.
I sincerely believe that if it wasn't that story,
bu faqat Leningrad qamali haqidagi material uchun emas. Ular baribir nimadir sabab topgan bo'lardi. Bir necha kun yoki haftalik narsa bu, deydi kanal xodimi Ilya Klishin. Shundan so'ng telekanal faqat internet orqali ishlaydigan bo'ldi. Hozir uning 70 mingdan ortiq obunachisi bor. Har oy saytida millionlab sahifa ko'riladi. Ammo kanal uchun muammolar shu bilan tugagani yo'q.
We cover everything that doesn't violate.
Biz Rossiya jinoyat kodekslarini buzmagan holda hamma narsani yoritamiz. Ammo ayrim holatlarda Rossiya qonunlari so'z erkinligiga to'siq bo'lyapti, deydi Klishin. Ayni paytda Yomg'ir telekanali mamlakatning yosh va keng auditoriyasiga chiqish uchun ko'ngilochar dasturlarni yo'lga qo'yish haqida ham o'ylanmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 Sit to'lqini 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, din Amerika tashqi siyosatida katta ahamiyatga ega, ammo uning roli ba'zida mavhum. Kerri Texasdagi Rice universitetida din va diplomatiya mavzusida ma'ruza qildi. Uning aytishicha, dunyo bo'ylab siyosiy va iqtisodiy chegaralarni belgilashda din tarixda muhim rol o'ynagan va o'ynamoqda.
Religion today remains deeply consequential, affecting the values, the actions, the choices, the world.
Din butun dunyo bo'ylab hayotning har bir jabhasida inson qadriyatlari, harakatlari, tanlovlari, dunyo qarashiga katta ta'sir o'tkazib kelgan. Din uchun urushlar boshlangan, din yordamida tinchlikka erishilgan. Din odamlarni o'zgarishlar sari uyushishga chorlagan. Boshqalar esa din ta'sirida zamonaviylashishga qarshi turib, eski turmush tarzidan chiqishni istamagan. Ba'zilarini e'tiqod dunyo kezishga, boshqalarini esa baland devorlar qurib, bir guruhni boshqalardan ajratishga majbur qilgan, deydi Kerri.
And others to build higher and higher walls separating one group from the next.
2013-yilda davlat kotibi etib tayinlangach, Kerri davlat departamentida din va jahon masalalari idorasini ta'sis etdi. Idora Obama ma'muriyatining qator muhim muammolarni hal etishda dinlar aro muloqotni targ'ib etishga qaratilgan tashabbusi doirasida paydo bo'ldi.
For example, last year we hosted a workshop for religious leaders in Nigeria.
Masalan, deydi Kerri, o'tgan yili Nigeriyada AQSh diniy yetakchilar uchun seminarni tashkillashtirishda yordamlashdi. Unda korrupsiya masalasi ko'rildi. Diniy liderlar korrupsiyaning o'z mamlakatlari va jamoalarga ta'siridan chuqur xavotirda ekanini ma'lum qildi. Biroq ular keng tarqalgan bu muammoni hal etish oson bo'lmasligini tan oldi. Seminar ishtirokchilaridan birining aytishicha, deydi Kerri, biz korrupsiyaga qarshi kurashsak, korrupsiya bizga qarshi kurashadi.
When we fight corruption, corruption fights back.
Bu diniy yetakchilar barcha bosqichlarda islohotlarga da'vat etuvchi harakat dasturini ishlab chiqdi va u orqali fuqarolarga korrupsiya holatlarini fosh etishni o'rgatishga, diniy ma'ruzalarda inson o'z hayotida korrupsiyasiz ham yashay olishini, bunday illatdan voz kechishi kerakligini tushuntirib borishga kelishib oldi, deydi AQSh davlat kotibi.
Corruption is not some inevitable part of human existence.
Kerrining aytishicha, Obama ma'muriyati turli mamlakatlarda ta'qibga uchrayotgan ozchilikdagi diniy va etnik guruhlarni himoya qilishga ham intildi.
We think that people ought to be free to choose, to change, to practice, to speak and teach their religion.
Insonlar e'tiqodini o'z xohishiga qarab erkin tanlay yoki o'zgartira bilishi, unga amal qila bilishi yoki o'z e'tiqodi haqida ma'ruza qila bilishi va saboq bera bilishi va buning uchun ta'qibga uchramasligi kerak. Turli elat va din vakillari sonidan qat'i nazar barcha bilan bir xil huquqlarga ega bo'lishi lozim, deydi Kerri. AQSh davlat kotibining aytishicha, islomiy davlat kabi ekstremistik guruhlar din niqobi ostida ozchilikdagi diniy guruhlarni qirmoqda, zo'ravonliklarga qo'l urmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.